Азатлык радиосу эфирде бүгүн 29 март сейшембе күнү микрофон алдында улантыш карасы. Бүгүн биздин тапшырууда Русия Ислам институтунда узган жыл август айында татар тили кафедрасы ачылган эди. Анын жетекчиси Русия түбөктөрүндө койбур татарларынын ана тилин керексинмөө турунда айтты. Бу хакта эңгеме тыңдарбыз. Жазуучу Зифа Кадыров бүгүн күндө 4 китабын барлыгы 63 000 дене менен бастырган. Заман жазуучуларынын китаптары орточо 1-2 000 денеде чыгууларын эсепке алганда бу зор көрсөткүч. Зифа Кадыров менен шул хакта сүйлөшөрбүз. Булар барысы да азаттыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Наил Олон тааныштыра.
Азаттыкта хабарлар ничек бар шулай.
Мисырның Egypt Air һава şirkәте ишкышын кулга төшергән кишене Кыпрысның Ларнаки һаваланында кулга алганнар. Бу хакта Кыпрыс хакимиятләре белдерә. Ишкышны кулга төшерүче Сәйф Әлдин Мустафа дип белдерелде. Ә Кыпрыс мәгълүмат чаралары ул Мисырдагы төрмәләргә ябылган хатын-кызларны иреккә чыгаруны һәм Европа берлеге вәкилләре белән очраштыруны таләп иткән дип тә хәбәр итте. Рәсми мәгълүматларга күрә, ишкышта 81 шул исәптән 20-дән артыгы чит илләрдә пассажир 15 экипаж әгъзасы була. Egypt Air һава şirkәтенең Airbus 320 кеше Александрия шәһәреннән Каһирәгә юл тоткан. Пассажирларны тотык итеп алучы ишкычны Кыпрысның Ларнаки шәһәренә төшерү таләбе куя. Бу хәлдән соң Каһирәдән Нью-Йоркка китәргә тиеш ишкычның ишу вакыты иминлек сәбәпле кичектерелде. Русия тышкы эшләр министрының терроризмгә каршы көрәш мәсьәләләре урынбасары Олег Сыромолотов террорга каршы тору өчен интернетны тулысынча контрольгә алырга кирәк дип әйтә. Бу хакта Лента.ру хәбәр итә. Интернет белән халыгара идарә итү кирәк, һәр ил үз өлешендә суверен булырга тиеш ди ул. Сыромолотов сүзләренчә, террорчылар сайтларга үтеп кереп, уату өчен күбешеракта югары квалификация белгечләрне җәлеп итә. Март аенда Русия элемтә министры Николай Никифоров интернетка дәүләт контролен кертүне кире каккан иде. Ул Русия Думасы депутатларының интернеттагы хәбәр биреп торучы сайтларны мәгълүмат чараларына тиңләргә дигән тәкъдимен тәнкыйтьләде. Казан метросының 11-нче станциясы Дубравная дип аталачак. Бу хакта Казан башкарма комитеты җитәкчесе Денис Калинкин имзалаган карарда әйтелә. Дубравная урамына якын булганга бу исем кушылган. Казанның Горки 3 бистәсендәге Дубравная урамы татарча Именлек дип аталса да, карарда Именлек турында сүз юк. Азатлыкка Казан шәһәр думасының топонимика комиссиясе башлыгы Людмила Андреева метро исемнәрен топонимика комиссиясе сайламый, аның белән башкарма комитет шөгыльләнә дип белдерде. Азатлык Казанның башкарма комитетыннан метро тукталышын нигә татарчада атамаулары турында әлегә җавап ала алмады. Бу яңа станцияны 2014 елда төзи башлыйлар, 2016 елда төгәлләргә җыеналар. Казанда 11-28 май көннәрендә үтәчәк Рудольф Нуриев исемендәге 29-нче балет фестивалендә Фәрит Яруллинның Шүрәле балеты да куелачак. Бу хакта Җәлил театры матбугат хезмәте хәбәр итә. Фестиваль көннәрендә Җәлил сәхнәсендә 13 әсәр күрсәтелә. Бу чара Эсмеральда премьерасы белән ачыла. Нуриев фестивален Петербурдагы Борис Эйфманның Дәүләт академик балет театры гастрольләре ябачак. Әлеге театр фестивальгә Евгений Онегин, Роден балетларын да алып килә. Узган ел Алтын Урда балетын куючы иҗади төркем Тукай бүләгенә лаек булган иде. Ни сәбәпле Алтын Урда фестивальгә кертелмәде дигән сорауга Җәлил театры сүзчесе Жанна Мельникова: "Шүрәле безнең иң яхшы әсәрләребезнең берсе, ул шуңа куела, ә Алтын Урданың ник фестивальгә алынмавын әйтә алмыйм", диде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия Ислам институтында белем алучы булачак ислам дин әһелләре арасында татар телен кирәксенмәгән студентлар да бар. Әлеге мәсьәлә һәм гомумән уку йортында ана телен укытылуы турында татар теле әдәбияты һәм милли мәдәнияте кафедрасы җитәкчесе Рафилә Гыймазова белән сөйләштек.
Безнең кафедра менә август азагында оешты инде узган ел. Монда конгрессның ни күп булды инде эшчәнлеге, аларның Орусиялар эткенде ходатайсты сорок нәтижесинде менә шу элеге кафедра ачылды. Кафедра татар теле әдәбияты һәм милли мәдәният кафедрасы дип атала инде ул безнең. Шунда безнең менә лингвистикада, теологларда, шулай ук шәригать факультетында безнең менә шу татар теле беренче курстан алып 4-нче курска хәтле укытыла. Шулай анда программа буенча инде мәсәлән теологларда 1-2 курста каралган булса, өстәмә әле без тагын кружок дәресләрендә алып барабыз, атнасына килеп чыга инде. Кайсыдыр төркемдә 3 сәгать, кайсыдыр төркемдә 2 сәгать атнасына татар теле. Татар теле безнең инде чиста татар теле генә дип әйтеп булмый, чөнки мисалларны инде матур әдәбияттан да, халык авыз иҗатыннан да алып шулай итеп укытыла. Чөнки әдәбият дәрес буларак инде мәктәпләрдәге шикелле каралмаган әдәбият дәресе аерым. Менә шу татар теле дәресләрендә инде материал буларак бәйләнешле сөйләм үстергәндә, менә әлеге материаллардан файдаланыла. Татар әдәбияттан инде. Халык авыз иҗатыннан без еш кулланабыз. Чөнки мәкаләләр алар кулай, чөнки безнең аудитория төрле-төрле. Татар телен белгәннәр дә бар. Татар телен гомумән чит тел буларак өйрәнүче шәкертләре бездә бар. Чөнки безнең монда татарлар булсалар да, Россиянең төрле төбәкләреннән килгән студентларыбыз да бар бит инде. Шуңа күрә аларга инде татар теле күбесенә теге чит тел буларак та чит телне өйрәнгән шикелле өйрәнәләр дип әйтсәң дә ярый, чөнки алар татар телен белмиләр. Шулай ук безнең Урта Азиядан килгән студентларыбыз бар инде, таҗиклар, аларга да шулай ук шуңа күрә кайбер группаларны менә шулай бүлеп башлап өйрәнүчеләргә, дәвам итеп өйрәнүчеләргә менә шулай бар. Теге студент шәкертләр, студентлар аз булган группаларда инде шул дифференциаль якын килеп бер группа өчен дә төрле әзерлекле студентларны укыта торган группаларыбыз да бар. Чөнки теге бүлергә мөмкин түгел, студентлар саны аз булу сәбәпле.
Ә булай менә студентлар менә бер төркемдә, мәсәлән, ничә дик, 15 студент инде, аның 5-се таҗик, 5-се кыргыз, 5-се татар ди. Менә ничек укытыла татар теле һәм әдәбият?
Менә әзерлектән чыгып, менә студентларның әзерлегеннән чыгып, аларны без милләтләргә бүлмибез. Әзерлекләреннән чыгып бүләбез студентларны. Әйтәм бит, менә шу кайбер төркемнәр бөтенләй бүленми. Менә ике студентлар безнең кайбер группаларда 6-7 студент бар, аны ике группага бүлеп булмый бит инде. Шуңа күрә дәрес вакытында, мәсәлән, төп юнәлешне, төп көчне инде менә башлап өйрәнүчеләргә биреп, дәвам итүчеләргә өстәмә күнегүләр биреп, аларны вакыт-вакыт менә тикшереп, ничек бара булмаган нитеп әйтеп җибәреп, менә шул рәвештә алып баралар безнең укытучыларыбыз. Чөнки менә бездәге соң оештырганда бит инде нагрузкалар инде бүленеп беткән иде, группаларны ничек берләштереп, менә башлангычларга берләштереп, дәвам итүчеләрне бергә җыеп булмады. Менә быел менә Аллаһ бирса май азагында карап карарбыз инде, әгәр дә мөмкинлек булса, менә студентларны шулай итеп берләштереп, теге группа эчендә түгел, гомумән курслар арасында башлангыч һәм уку дәвам итүчеләр белән аерып бәлки булардай булса, сәгатьләр санын туры китереп булса, менә шулай иттереп эшләргә, эшләп карарга исәп бар киләсе елга. Монысын пока әле менә төгәл әйтеп булмый. Менә безнең теге шәригать факультетында инде анда безнең тулысынча бүленеп бетте. Анда бар бит инде Россия ислам институты, анда бирәләр диплом, теге дәүләт дипломын бирәләр инде. Шуңа күрә анда сәгатьләрне белән үзгәртергә анда бик мәшәкатьле булмый аларны. Нидән шәригать факультетында дип әйтегендә, алар дәүләт андый диплом бирмиләр. Шуңа күрә анда безнең бераз ситуация җиңел булды. Без анда инде төркемнәрне, мәсәлән, кружок дәресләренә без анда бүлеп теге башлангычларга һәм дәвам итүчеләргә бүлеп укыттык быел. Шулай дәвам итә ул менә ул юнәлештә.
Менә укытуда төп урынны ул бит инде дәреслекләр алып тора. Бармы махсус дини уку йортлары өчен дәреслекләр, бу проблемамы, юкмы?
махсус дәреслек юк. Нидән без нашу Харисоваларның дәреслекләре белән укытабыз. Анда Дин Мөхәммәтовларның менә алар берсе дәвам итүчеләр инде, берсе мәктәп башлангычлар өчен. Менә без быел алай берсе үзе безнең дәреслекне менә эшли башладык инде дини уку йортлары өчен, шәхсән үзебезнең вуз өчен. Әтеге күбесенчә дини лексиканы кертеп тота, аларга якын булган, теге көндәлек тормышта кулланыла торган, алар көн үзенә шул сүзләр белән эш итә, шундый текстларны өйрәнергә тиешле, мәсәлән, башлангыч башлап укучылар өчен. Дини терминология дип әйтик инде. Шуларны кертеп һәм текстларда бераз менә шундый дини тематикаларга, вагазлар темаларына якынрак иттереп, менә шундый темаларны да кертеп, менә дәреслекләр эшләп киләбез хәзер.
Аны кем эшли сезнең уку йорты, үзегез эшли?
Безнең укытучылар, безнең кафедраның укытучылары эшләе.
Чөнки Мөхәммәдиядә ул дәреслек бар дип беләм алар. Тиге Флюрапа эшләгән имсан Ханнанова, аларның бит дәреслеге.
Ну, аларның безнең бит вуз, аларның мәдрәсәләр средне профессиональный дип атала. Аларның дәреслекләре безгә бара алмый. Без аларны уку процессында куллана алмыйбыз, аны Министерство образования үткәрмәндәй миллионы дип әйтим инде. Ул ягы бар.
Әйтә аласызмы, шушы 4 ел татар телен укуаннан соң имамнар татарча вагаз алып баралачак дип Татарстан мәчетләрендә мисал өчен?
Тырышабыз. Безнең дөресен әйткәндә, шундый шәкертләребез бар татарларга караганда, менә ул таҗик студентларыбыз күбрәк тә тырышалар татарчаны өйрәнергә. Ни кызганыч, менә ул яктан чагыштырып карасам, теләк ягыннан менә гомумән татарча белми торган татар балаларына караганда, менә татарча белми торган шул таҗик балалар, алар күбесенчә күбрәк кызыксындыру кызыксыну бар безнең үзенә татар балаларына караганда. Аларда ничектер аларга шунсы да ярдәм итә, тик барыбер бит инде таҗиклар булсалар да, безнең татар теленә, фарсы теленнән дә күп сүзләр кергән бит инде, шул охшашлыклар да бар. Өмет итәбез инде, менә алла бирсә булыр дип.
Сез әйтегез, Русия төбәкләреннән килгән татарлар, ну татарча белми, алар күпме? Ничә процент менә? Һәм алар бөтенләй белмиме татар телен? Аларның да кызыксыну бармы? Яисә алар кирәксенмиме? Менә ул өлкәдә ничек?
Төрлечә инде кызыксынулары. Хәзер гомумән студентлар ул безнең вузларда гына түгел, аларга әйтерсең лә аларга хәзер бер нәрсә дә кирәк түгел. Менә башка вуз студентлары белән, укытучылары белән дә сөйләшәбез. КФУ булсын ул. Студентларда күбесендә кызыксыну юк бер нәрсәгә дә. Лиш бу армияга алмасыннар да шулай дип киләләр дип нитәләр. Менә кызыксынып укый торган студентларны хәзер табу бик читен, ул безнең вузда гына түгел, башка вузларда да. Но булай конкретно безнең вузга килгәндә әйтәм бит, менә татар телен алар үзләренә кайтып киткәчтен кирәк сынмаучылар бар. Чөнки без 18 яшебезгә хәтле ничектер ул тилсез яшәдек, киләчәктә дә кирәк булмас дип уйлыйбыз дигән, менә кызганычка каршы менә андый фикерле шәкертләребез дә бар. Ләкин укытучылар алар белән шөгыльләнәләр инде. Соңгы менә әле ничек дип әйтим, ел азагында тагын сөйләшербез, пока менә сентябрьдә, октябрьдә менә шундый фикерле студентларыбыз бар иде. Алар андый шәкертләребез нәрсә эшләп беткәнен менә май укып беткәннән соң укытучылар белән җыелышып тагын сөйләшкәннән соң беләләр инде, үзгәргәнме фикерләре, үзгәрмәгәнме, аларның өлгерешләре ничек, шуларны күргәннән соң.
Русия ислам институтының татар теле, әдәбияты һәм милли мәдәният кафедрасы җитәкчесе Рафиля Гыймазы белән әңгәмәне тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне азатлык.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. Хәзер Азатлык архивыннан язучы Зифа Кадырова белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Аның үз хисабыннан меңәрлегән тираж белән басылган китаплары укучылар арасында тиз тарала, кулдан-кулга күчеп укыла. Иҗатына мәккибән китүчеләр байтак шул вакытта әсәрләрен ышатмаучылар да җитәрлек. Зифа Кадырова белән чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Зифа ханым, менә инде сезнең китапларыгызны китапханаларда да көтеп алалар, китап кибетләрендә дә инде эзләп бирүчеләр күп. Менә сез бүгенге вакытта нинди әсәр өстендә эшлисез?
Мин гомер буе бер тема, ул гаилә темасы. Иң беренче мен алда куйган бер ул гаиләне алга сөрү. Яхшы гаилә, яхшы тәрбияләгән гаилә генә яхшы кешеләр, яхшы политиклар, яхшы бүтән яктан яхшы кеше тул гаилә генә бирә. Шуңа күрә мин гаилә темасында гына эшлим.
Менә инде чыккан китапларыгызның тиражы бик күп. Менә шуның да сырын әйтеп китсәгез иде, менә шу китапларны бастыру рәвеше ничегрәк бастырасыз? Менә китап язылды, әзер.
Китап язылды, әзер. Анан тамам редактор, корректор, верстка ясатам, шуның гына бөтен нәрсәсен әзерләп бетергәч, Казанның Идел пресска алып барып, шунда бастырам инде. Анан соң инде эшли башлыйбыз инде. Очрашулар, тарату, китапны бит аны бастыру бер хәл, әле аны таратырга кирәк, аны халыкка чыгарырга кирәк. Шу ук вакытта китап сатучылар белән, кибетләр белән иң күп сатыла инде очрашуларда. Минем менә әле яңа Башкортстан якларына чыгып кайттым һәм 87-нче очрашу үткәрдем. Ул 4 ел тулайым алганда 4 ел эчендә 87 очрашу. Менә шушы очрашуларда инде китаплар бик яхшы сатыла. Әйтәсе килә бигрәк тә Башкортстан ягы татар китапларына бик сусап яши. Мин шуны аңлап кайттым. Ул якларда татар китаплары юк. Халык шул хәтле сагынып, сусап каршы ала.
Менә инде Башкортстанның кайсы районнарында булдыгыз?
Әле менә соңгы көннәрдә генә булдым. Октябрьский шәһәрендә һәм Бурай районында. Хәзер киләчәктә тора Туймазы шәһәре һәм Миякә очрашу сорап чыкты. Йөрсәң әле йөрүче җирләр бик күп.
Зифа ханым, менә бер яңалык дип әйтик, мин дә Татарстан Язучылар Берлеге хөкүмәттән акча ала. Шуны язучыларга өләшеп, тарихи романнар яздыра башладылар. Менә сез ничек уйлыйсыз, акча биреп инде яхшы әсәрләр яздырып буламы?
Акчасын алгаштырышалардыр инде, но бик авыр нәрсәдер, мин акчага эшли алмыйм. Бу бик авыр нәрсәдер дип уйлыйм мин. Аның җаваплылыгы бик зур. Алынган кешегә Алла ярдәм бирсен. Тәҗрибәсе булган кеше генә алыналар.
Менә бит инде сезгә без 1-2 ел элек булган әңгәмә барышында да шундый сорауны биргән идек. Татарстан Язучылары Берлеге белән мөнәсәбәтләрегез ничегрәк? Алар сезне менә әгъзалыккә кабул итәргә чакырмыйлармы? Сүз сөйләшүләр алып бармыйлармы?
Шаллы язучылары белән бик дус тату яшәбез инде. Ләйсән түгәрәге бар инде безнең минем кебек шушы башлангыч язучылар җыела торган түгәрәк. Мин шулар белән аралашып яшим, ә Казан миңа ярак, алар миңа ярак. Шакыру да юк, алай ничек дип әйтим инде. Бик сагынып көтеп тормыйлар.
Әйе. Ана сәмәтенә менә ел саен диярлек Габдулла Тукай бүләген биргән вакытта гаугалар чыга, тавышлар чыга, бәхәсләр чыга дип әйтик инде. Ел саен риза булмаучылар бар. Менә сезнең үзегез менә ничек уйлыйсыз? Шушы Тукай бүләген бүгенге заман язучыларының кайсыларына бирер идегез? Мөмкинлегегез булса инде.
Аның турында мин бик әле ни уйланганым юк инде. Бөтен язучыларны белеп тә бетермим. Шулай да минем белгәнем Фәҗе апа бөтен дөнья буйлап ул тарих җыя, вакыт язга чыгу белән ул сумкасын кыстырып чыгып китә. Бөтен дөнья буйлап тарих җыя, кайта яза эшли. Шуңа күрә әле ул теге хатын-кыз буларак та олы шәхес бит инде. Мин аңа бирер идем ул Тукай премиясен. Мин башка язучылар өчен әйтә алмыйм, чөнки мин бик күпләрне белмим дә.
Менә шушы инде Тукай бүләге буенча бәхәсләшүләр, гаугалар алга таба да булыр дип уйлыйсызмы?
Мен белмим, ул якына мин уйлап караганым юк. Булыр инде, ул бит дәгъвасыз була торган әйбер түгел, бездә талантлар күп, язучылар күп. Шулай булгачтын, һәр вакыт кемдә булса, ул шул нидә бит инде Дауғалар вақытында дүрісі нелер табыладыр енді, дүрісі жыл табыладыр, соңа көрі. Бұларға тиістер деп өлім, әркімінің өз қарашы.
Сіздің де мына бұл сұрауға бір қадар жауап беріп кеттіңіз кебек. Мына татар китабын оқушылар азая дегенде сіздің әсерлеріңізді су көп ішәләр деп те білдіреләр. Мына шушының енді көп итеп оқының көпләп оқының сыры неде екен?
Көпләп оқының сыры неде екен деп мына әлігі сұрашуда уақыт айтыларында бір китап келіп кірсе бүтін ауыл оқушы бір китапны. Китапның ғадилігі, халықның басым ясағаны, кішінің оқушыларының китапның ғади болуы, бек түгі сырлап, бек нетіп язылмауына басым ясайлар, енді ғади аңлайышты, хан тұрмыш, мен бет жердегі тұрмышынығына көзетіп язым, әлі қай өрілмемді, аңламағына еберіне кіртмем, шоған көрі өзім көбік әдебиетіні, өзім шақлығына аңлаған кішілер үшін, бұл енді жайлы, алар бек яратып қабыл етелер. Китаплар енді 6-шы тапқыр шықтылар енді, китап біткеннен біткенге шығарып бара, мен әні өз күшім білен хамында шол түгі нешік мұнда енді Еділ Пресс әзірек неге бара енді сатып түлеу мүмкіншілігі беріп енді китап сатыла тұра, мен әні елтіп түлей тұрам, шынке бек зор суммаларға барып шығау, миллионнан да ашып кетау. Әм бұл енді аларының мына шушы мені ярдамға келуі деп қарара керек. Абылай ойлағанда Татмедиа бүтін район газеталары, бүтін деп айтмасам да, ярты Татарстан, ярты Башқұртстан газеталары шушы менің жазған кітаптар білен қолланалар. Көбісі аны білгіртмегені бастыралар енді, көрмес, ішітмес тілер енді. Ойлауымша мына бұл Татарстанның газеталары қолланып келу, аларға ешерге мүмкіншілік бере, көп мүдір менім де аларға файдам тиедір енді. Қазіргі бағыт амына Башқұртстан яқларынан да ішетіле қойбір районлар бастыралар. Бүгінгі күнде енді мен Шалғы газетасы білен бек Чымнинский известия рус тіліне тәржіме етіп, үшінші ел ішіліп келе бұл газеті рус тіліне тәржіме етіп халыққа берелер. Біз алар білен бірлікте бірге тәржіме етіп дегенде бастырып келе, рус халқы да қабыл етті.
Айе, мына шушы енді шол сұрауына беремін дегені, менде мына енді орыс оқушылары шушы сіздің әсерлеріне неше керек қабыл еттілер, өзіңізге белгілі ме?
Белгілі редакция білен біз енді қазір бірінші сүмбіліні берділер алар, анасын былтыр берділер Бәхітке Юл қайданына, Где дорога счастью, ға бұйыл берелі күтіп ұзғанға мәні, о зұр әсер болса да, алар аны түгі атынасына бір тапқыр беріп келелер. Алар айтайлар енді 12 мүн подписчиклары бар. Қазіргі вақытта ел башында енді ел ақырына шақлы алар 12 мүн подпискіні жиғанлар, әлі оннан башқа тағын бір 5 мүн дополнительный тираж шығарып киоскыларда саталар. Енді бұл газетіні тұтып келе, алар әгерде ұшу файдасы болмаса, үшінші ел реттен бастырмасылар еді деп ойлаймын. Халық күтіп ала.
Зифа ханым, енді сіз мына Татарстан Жазушылар Бірлігі бойынша мүнәсәбәтләрегезне белдердегез. Сіз бит әлі шығышығыз білән енді Башқұртстан яқларыннан, һәм енді мына Башқұртстанда да Жазушылар Бірлігі бар. Алар белән элемтегез бармы? Тотасызмы?
Мені, жоқ, Жазушылар Бірлігі білен, алар білен де мені ілімтеде түгіл. Тон Тұлпар журналы білен мені бұйыл алар бастырға жиналар енді. Анан соң башқұрт тілінде сағынырсың мен болмамын да бастырдылар. Оны да бүтінде жоқ түгіл енді. Башқұрт тілінде китап сағынырсың мен болмамын башқұрт тілінде тәржіме етіліп берілді Ағайдыл журналында. Әм алар енді бұйыл бағда етелер шұрыны китап етіп те бастырырға башқұрт тілінде. Бұлай, яқыны, бұл аралашып тұрам енді Тұлпар журналы білен. Бұлтыр алар бек зор ұйыштырдылар, ұшырашу БГПУ нейінде, университетте енді студентлар, профессорлар, критиклар білен енді. Бек мотор ұшырашу өтті, Сахип Жамал Кулу білен де ұшырашу болды. Бүтінлей өк, өттігі жазу сетіп алмасаларда қабыл өтмейлер, күтмейлер деген сөзді өл. Қайда да жол табамыз, ұшырашамыз, аралашамыз. Жазушылар союзына кіру әлі не мүхим әйбір де төгілмейді.
Мына сіз енді ұшырашулар торында айтып кеттіңіз, Башқұртстан татарлары білен ұшырашулар айрықша жанлы өтер дедіңіз енді. Мына Татарстан районларындағы ауылдарда, шушы шәһәрлердегі ұшырашуларда айырмалық көресіз бе? Башқұртстан татарлары нендерек, һәм Татарстан татарлары мына әдәбият бойынша нендерек кішілер?
Ну, Татарстан халқы енді ол әзірек ұжы, алар бетені аралашып тұралар. Аралашу жеңілерек. Мені өзіме келген вағытта әйтер едім, бүтін қойдағына болмасам да, Татарстан районларында, мені әлі ел башында енді мені Шермішенде екі тап құрбылды, аннан қойда болдыға, таған, ешіл үзенде болдық, ел ақырында Татарстандық еғі районларында епшен. Халық бік матур келе, бік жылы қабыл етемін, шоңа халықның шақыруына бармай қалсан бір түрлі шетін, шүнке халық өзі бік тіліп қабыл ете. Матур ұшырашылар өте. Шулық бағыта мен өзі біздің жазушылар білен де бірге шығабыз енді. Бұлтыр біз өзі біздің Ләйсән Түгәрегі білен. Шықмағыш, Кушнарин, Дүрт үйлі районларында болды. Бұл енді мен әлі біздің шалыдан тағын жазушы біз шыға Рахман Шафиғуллин білен Октябрьскийге бірге бардық. Келешекте әлі жақынырақ районлар болса, өзі біздің шалы жазушыларын Башқұртстан яқларына алып шығасы келе. Но Татарстанда жазушылар көп, татар жазушылары. Кітапларда әлі әзірек кіне мүмкіншілік бар. Кітап оқымайлар деген сұрау, міне ол кітапны алыр орын жоқ халыққа. Міне шоңа басым ясап етесім келе, кітап бік оқырлай, тек оны алыр жер жоқ. Бүтін кісі Қазанға бара алмай, мен Уфаға ташыймын шошы татар кітапларын, өзімнекінде Шалыда шыққан кісілерінің өзілері шығарған кітапларын да Уфаға ташыймын мен. Бүтін районлар білен де, шырашуға шақырған районлар білен, мен кітап білен тәмін етерге тырышам, хәлімнен келгенше, біздің Шалыда жазушылар көп, олар өз кітапларын өзілері шығаралар. Шоңа көрі аларының кітапларын тарату үстінде, мен әйтер едім, қалышмайбыз. Шығарыға таратыға тұршабыз шетке. Уфа білен, яқын әлімтеде тұра, мен Уфа білен екі жерге, екі кебет білен үшлем. Әм шоғық бағытта районлар білен де. Мен районларға ұшырашуға шақыралар, шоғық бағытта біз кітапта қалдырабыз. Өзлеріне, мен ол хүкімет тәмінет алмай екенде кебет білен, жазушылар өзлері китап хәнәләр эшләсеннәр иде дигән теләктә библиотекарлар китап хәнәчеләр үзләре эшли халык белән.
Зифа ханым, инде менә сез меңәрләгән тираж белән китаплар чыгарган кеше буларак, кичкенә чакта үзегез менә кем әсәрләрен укып үстегез, исегездә калдымы?
Кичкенә чакта нинди китап укыганымны хәтерләмәм, укыйдыр якын. Менә башкорт телендә кемсетелгәннәр романы чыкты, зур, калын роман инде, истә калмаган инде. Тиге әниләр белән бергә тырышып-тырышып укыйдыр инде ул ниләрне, ул китапларны, акшешкәләрне дә укыдым инде мин. Но мин күбрәк табигатьтә кайтып кермәй идем. Миңа китапка карый шушы табигат, анда үзем белән үзем аралашу, аны тиге жәнлекләр мен иләр мен менә шул дөнья кызыграк иде китапка карай. Тау битләреннән, урманнардан, тау таш арасыннан кайтып кермәй идем. Мен бүтән минем яраткан шагылым шул.
Язучы Зифа Кадыров белән чолда хәбәрчебез Вафилла Газиз сөйләштә әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.